Bine fie numele Domnului.
Amin.
Doresc din toată inima mea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin.
M-am gândit la un cuvânt care vine prin cel mai înțelept om de pe suprafața pământului. Este vorba de împăratul Solomon. Și cuvântul acela este din Cartea Proverbelor, din capitolul 13. Pagina Sfânta Scriptură 651. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Capitolul 13, versetul 13 și 14. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, ca să abată pe om din cursele morții. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați locul. Eu v-am citit un cuvânt despre care mi se spune că este rostit prin gura înțeleptului. Dar eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta, despre ce înțelept este vorba aici? Poate mulți dintre dumneavoastră ar fi gata să spună, păi despre Solomon este vorba. Vreau să vă spun că aici nu este vorba despre Solomon. Solomon decât scrie, cel care vorbește este Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele, pentru că el este înțelepciunea la forma ei maximă. Și auziți dumneavoastră ce spune, cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Oare să fie adevărat? În mod sigur este foarte adevărat. Sunt foarte mulți care și-au permis riscul să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat a dus prorocul Natan la David și a spus, pentru că ai nesocotit cuvântul Domnului, sabia Domnului nu se va depărta de casa ta. Patru copii îți vor muri, din care trei uciși de sabie. Haideți să luăm în serios acest lucru și să nu ne socotim niciodată cuvântul lui Dumnezeu și să-l aducem la îndeplinire. Amin? Important este să avem cuvântul acesta lui Dumnezeu. Să avem cuvântul Domnului în inima noastră. Că mulți spun, lasă, frate, că l-avem pe celular acum, îl avem pe internet. Important este să-l avem în inima noastră. Că așa ne-a spus Salmistul, Psalmul 119 cu versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dumnezeu să ne ajute să-l strângem și noi. Se poate întâmpla să fim în poporul lui Dumnezeu, să fim în biserica lui Dumnezeu și totuși să nu avem cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură care se găsește în 2 Cronici, în capitolul 34, începând cu versetul 14. Îi se spune că pe vremea împăratului Iosia, cei din poporul lui Dumnezeu care coordonau biserica Domnului de atunci, s-au uitat la casa lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu și a spus, într-adevăr, este foarte frumos și dumneavoastră aveți o biserică foarte frumoasă. Binecuvântată fie numele Domnului pentru acest lucru. Dar au zis ei, uite, au mai apărut ceva pete. S-au mai negrit pereții de la fumul de tămâie, de pe altarul tămâierii. Ar mai trebui niște renovări, niște recondiționări. Dar ca să le facem, am avea nevoie de finanțări, am avea nevoie de bani, au zis ei. Și cine v-a zis, bine, dar dacă vin banii, dacă vin finanțările, sponsorizările, unde să punem bani? Să-i punem la bancă? O, nu-i puneți la bancă, întrebați-l pe fratele Bănănoiu că s-a lucrat la bancă. Dacă puneți banii la bancă, băncile dau faliment și pierdeți bani. Dar atunci ce să facem? Atunci să faceți un seif. O cutie în care s-a adunat toate sponsorizările, toate finanțările. Și așa au făcut. Au trecut un an, doi ani, trei ani, s-au umplut cutia aceea și după aceea, până versetul 14, s-au apucat să scoată banii din cutia argint. Să-l scoată afară. Și toți pățiri la bani, la un moment dat, au dat peste o carte. Au luat-o, s-au uitat la ea. Băi, ce carte e asta? E de Sandra Brown, de Balzac, de Tolstoi? De cine este cartea aceasta? Și cineva zice, no, asta este cartea legii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și unde a fost până acum? L-am pierdut. Dar unde l-am pierdut? În biserică, în templu l-am pierdut. Auziți dumneavoastră? Se poate pierde cuvântul lui Dumnezeu în templu. Se poate pierde cuvântul lui Dumnezeu în biserică. Au luat cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, reprezenta cuvântul lui Dumnezeu atunci. Și s-au dus cu ea la împăratul Iosif. Și au citit din cartea legii. Când a auzit cuvintele lui Dumnezeu, împăratul Iosia, spune Sfânta Scriptură că și-a sfârșit tainele după el. Și a început să plângă. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, nu râdem. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, plângem. Se mai întâmplă și prin bisericile noastre să râde ca la spectacol. Se aplaudă. Și de ce? Nu sunteți vinovați dumneavoastră, suntem vinovați noi, că venim aici și în loc să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu, spunem bancuri, glume, lucruri de nimic, Dumnezeu să ne ajute să vorbim din cuvântul Său. A început să plângă și a zis, oameni buni, veneau unii, spuneau bancuri, spuneau glume și credeam că vorbesc din partea Domnului, dar acum am realizat, a zis Iosia, că avem un Dumnezeu care are un cuvânt sfânt, care are un cuvânt drept, care are un cuvânt adevărat, binecuvântat să fie numele Domnului. La cuvântul Domnului se vindecă bolnavii. La cuvântul Domnului oamenii se întorc la Dumnezeu și sunt mântuiți. La cuvântul Domnului înviază morții. Mai credem noi acest lucru? Și se spune în cartea de Ezechiel, în capitolul 37, începând cu versetul 3, că după ce Duhul Domnului l-a luat pe Ezechiel și l-a dus într-o vale plină de oase uscate, Dumnezeu l-a întrebat pe Ezechiel, fiul omului, ce zici tu, oasele acestea uscate vor putea să învieze? Și Ezechiel nu s-a grăbit, cum ne grăbim noi de multe ori să spunem, cine, fratele acela, să mai învieze, până a băut, a făcut lucruri urâte, te-a blestemat, Doamne, te-a înjurat, femeia aceea care a trăit în adulter, care a făcut avorturi, niciodată nu va mai învia. Păi de multe ori dăm răspunsul, dar Ezechiel a zis, Doamne, filozofii, materialiști, idealiști au părerile lor, eu parafrazez puțin, oamenii politici, părerile lor, dar la întrebarea aceasta unul singur știe răspunsul. Și acela ești tu, Dumnezeule. Și în momentul acela, Dumnezeu a zis lui Ezechiel, ca să învieze oasele acestea uscate, tu trebuie să vorbești. Tu trebuie să predici, tu trebuie să prorocești. Și Ezechiel nu s-a grăbit ca noi, s-a zis, lasă, Doamne, că avem predica făcută. O am așa de puncte, cu o miletică, am luat-o de pe internet. Nu! A zis, Doamne, dacă mă pui în seara aceasta să predic, dacă mă pui în seara aceasta să vorbesc, eu nu vreau să vorbesc de la mine, eu vreau să vorbesc de la tine. Și în momentul acela, Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, Ezechiel vorbește așa, oaste uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Ne mai place nouă cuvântul lui Dumnezeu? Sau ne-au obindit cu lucrurile de nimic? Ezechiel așa a făcut. S-a făcut o mișcare în valea aceea. Oasele s-au apropiat unele de altele. A crescut pe ele carne, vene, dar nu era în ele viață. S-a uitat și Ezechiel interzis și Domnul a zis, ce faci Ezechiel? Ce faci, bălănoiule? Păi ce să fac, Doamne? Acum mă uit și eu. Ce să fac? Și Domnul a spus, acum roagă-te, Ezechiel, roagă-te, bălănoiule, roagă-te, Paule, Vasile, Ana, Marie, Petre, și spune, Duhule Sfinte, vină din cele patru vânturi și suflă peste morți aceștia să învieze. Așa a făcut Ezechiel, s-a făcut un vuiet mare, a venit Duhul lui Dumnezeu și trupul acela moarte s-a ridicat în picioare pline de slava lui Dumnezeu. Avem oase moarte în casele noastre, copiii ne întorci la Dumnezeu, avem vecini care sunt morți în păcatele lor, colegi de servici și Domnul ne spune, când vorbiți, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu și nu uitați să vă rugați ca Dumnezeu să cerceteze tursul, ca Dumnezeu să cerceteze Maramureșul și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, dar să se întoarcă cu pocăință, ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Amin? Mai avem cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns să ne fie rușine de cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola sa către Romani, în capitolul 1, cu versetul 16, spune în felul următor. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că în ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Mai întâi a iudeului, după aceea a grecului, a românului, a americanului și a tuturor oamenilor de pe suprafața pământului. Este important că atunci când vorbim, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, este important să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Este o cântare care îmi place foarte mult, eu nu știu să cânt. Nu mi-a dat Domnul darul acesta, dar cântarea aceea spune deosebit de frumos. Este cuvântul tău e adevărul, din veșnicie neschimbat, mai înainte de-a fi cerul. A fost cuvântul tău curat, cuvântul tău nu-i râs, nu-i glume, nici vorbe fără căpătâi. Cuvântul tău e înțelepciune și în toate el a fost întâi. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru cuvântul tău. Mai avem noi cuvântul lui Dumnezeu? Ne mai place nouă cuvântul lui Dumnezeu? Uitați-vă și dumneavoastră ce spune înțeleptul împărat Solomon. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Vreau să vă întreb, versetul acesta reprezintă cuvântul lui Dumnezeu? Vrem noi în seara aceasta, eu și dumneavoastră, cei care v-ați adunat în seara aceasta, e indiferent de unde ați venit, că ați venit de la surs, de la gheța mică, de la gheța mare, nu mai contează că am venit de la Unedoara, nu mai are nicio importanță. Vrem noi să luăm în serios cuvântul acesta și să nu ne socotim și să medităm la el, să luăm seama la el. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Auziți? De multe ori mergem în lumea aceasta, în viața aceasta, fără să realizăm pericolul care ne paște. Că la fiecare pas, cel rău pune în fața noastră curte. Este cuvântul lui Dumnezeu. Pune în fața noastră curte în care noi, ca oameni, în privegia noastră pe pământ, putem să cadem în cursele morții. Uitați-vă și dumneavoastră, spune Sfânta Scriptură, că primii doi oameni în grădina Edenului, Adam și Eva, nu au avut ei multe porunci de împlinit, au avut una singură. Ca din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânce, că în momentul în care vor mânca, vor muri negreșit. Au încălcat porunca aceasta și spune Scriptura că de atunci, moartea a guvernat peste întreaga omenire. Și toți știm acest lucru. Mor oameni tineri și bătrâni. Mor oameni bogați și săraci. Mor oameni cu facultate și fără școală. Mor oameni importanți și lipsiți de importanță. Pentru că moartea, începând din grădina Edenului, de la primul păcat, a guvernat pentru întreaga omenire. Și toți oamenii, spune Scriptura că în istoria veacurilor care s-a perindat pe acest pământ au murit. Dar vreau să vă aduc în seara aceasta o veste bună. De fapt, nu o aduc, eu aduce cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 15, începând cu versetul 21, spune în felul următor. Căci dacă moartea a venit printr-un om, și învierea morților a venit tot printr-un om. Binecuvântat să fie numele lui. Și după cum tot mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Problema morții fizice a rezolvat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Moartea aceasta fizică este temporară, spune Scriptura, că va veni o vreme când datorită Fiului lui Dumnezeu vom învia. Slavă lui în vecii vecilor! Acest lucru, cu certitudine vă spun în seara aceasta, îl știe și diavol. Îl știe și cel rău. Și principala lui preocupare acum nu mai este ca noi să murim fizic. Preocuparea lui este ca în timpul vieții noastre pe acest pământ să pună înaintea noastră curse ale morții. Dar nu ale morții fizice, ci ale morții spirituale. Adică să cădem în cursa morții, să murim spiritual când timp suntem în viață, pentru a fi despărțiți totdeauna de Dumnezeu. Asta vrea cel rău. Și cuvântul acesta, care vine prin gura înțeleptului, e un semnal de alarmă pentru mine și pentru dumneavoastră. Și Domnul spune că dacă vom lua seama la ce spune în înțelepciunea, care este un izvor de viață, avem posibilitatea să ne abatem de la cursele morții. Și Dumnezeu să ne ajute. În seara aceasta, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, împreună cu dumneavoastră, am vrea să vedem care sunt aceste curse ale morții despre care vorbește înțeleptul împărat Solomon, ca să știm să le evităm și să nu cădem niciodată în ele. Amin? Prima cursă a morții este neascultarea. Neascultarea duce la moarte fizică și neascultarea poate să ducă și la moarte spirituală. E prima cursă a morții pe care diavolul o pune în fața noastră. Și de foarte multe ori are și lucrători care vin și spun, lasă-mă că nu-i chiar așa. Nu trebuie neapărat să te pocăiești cum s-a pocăit eu. Eu văd că a fost un demodat, un înapoiat. Nu trebuie să te pocăiești așa foarte tare. Pocăiește-te și tu așa mai la suprafață. Asta este învățătură rea. Și cel rău încearcă să implementeze în mintea noastră. Lasă cu păcatul. Dar ce-i păcat acum? Că nu mai e păcat nimic. Nu-i păcat nici să bei, nu-i păcat nici să fumezi, nu-i păcat nici să furi, nu-i păcat nici să minți. Este păcat tot ceea ce spune Dumnezeu că este păcat. Neascultarea este o cursă a morții. Au căzut primii doi oameni în ea și moare omenirea fizic, dar putem să cadem și noi și să murim spiritual și să fim despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Noi avem un Dumnezeu care iartă păcate mari. Iartă păcate mari. Le-a iertat și pe ale noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Dar neascultarea o pedepsește foarte astfel. Spune Sfânta Scriptură că primul împărat al lui Israel, Saul, nu a ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu a spus una și el a făcut alta. El a spus să nu ia din lucrurile lui Amalek, aleg nimic. El a luat pe acela de calitate superioară. I-a adus jertfă și lui Dumnezeu din ele. Că așa credem noi de multe ori că putem să-i aducem jertfă din lucrurile lui Amalek și lui Dumnezeu. N-ați auzit oameni care spun, frate, nu contează de unde vin bani. Nu contează. Că vin pe alcool, că vin pe tigă, nu contează. Că banii n-au miros. Pentru Dumnezeu nostru au miros. Că Dumnezeu nostru este sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Ăsta nu a ascultat de Dumnezeu. Și în 1 Samuel, în capitolul 15, s-a dus la el Samuel și a spus, ascultă-mă bine, împărate, neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca înținarea la idol și la terafim. Și pentru că ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu te leapădă și pe tine. Haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm de tot ce ne spune Dumnezeu. Amin? Ați auzit ce spune? Cine se teme de poruncă, adică de cuvântul lui Dumnezeu, este răsplătit. Oare să fie adevărat? În cartea Exodului, în capitolul 20, versetul 12, când Domnul dă poruncile sale sfinte pe muntele Sinai, când a scris cu degetul său pe tablele de piatră, acolo spune felul următor. Cine cinstește pe tatăl tău și pe mama sa, dacă face acest lucru, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele, auziți răspătirea imediat, în țara pe care Dumnezeu ți-o va da. Dacă cinstești pe tatăl tău, dacă cinstești pe mama ta, dacă respecti porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu imediat se răsplătește. Dar în cartea Exodului, capitolul 21 cu versetul 15, îi se spune așa, cine lovește pe tatăl său și pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Auziți? Și continuă și în versetul 17 spune, acela care va blestema pe tatăl său și va blestema pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu duce la moarte. Și nu o moarte fizică, ci o moarte spirituală. De aceea Domnul, prin prorocul Isaia, în cartea lui Isaia, în capitolul 51 cu versetul 1, spune în felul următor. Ascultați voi cei care îl căutați pe Domnul, cei care umblați după neprienire, priviți spre stânga din care a fost șopit și spre gaura gropii din care a fost scos. Auziți? Mai întâi trebuie să ascultăm și după aceea să privim. Noi mai întâi privim și dacă mai putem să ascultăm, mai ascultăm, dacă nu, nu. Important este să ascultăm și în funcție de ceea ce ne spune Domnul, așa să și privim. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru. Neascultarea este o cursă a morții pe care moartea o pune în fața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu un duc de ascultare. Amin. O altă cursă a morții în care putem să cădem este hrana. Auziți dumneavoastră? Hrana poate să fie o cursă a morții în care putem să cădem și să ajungem să fim despărțiți de Dumnezeu. Adică să murim. Dumnezeu să ne ajute să fim atenți la hrana pe care o mâncăm. În cartea 2 împărați, în capitolul 4, începând cu versetul 38, îi se spune că la Gilgal, Elisei făcuse un fel de școală de proroci, un fel de institut teologic. Se adunau fiii prorocilor acolo, din când în când mai venea și Elisei. Și odată când a venit Elisei, vă dați seama ce lucrări ori fi fost acolo, ce predică, ce prorocii. După ce s-a terminat adunarea, un fiu de proroc a avut o idee și a zis, dacă tot au venit frații pe la noi, n-ar fi bine să dăm o masă de dragoste? Uitați unii la tine, vezi, dar cu ce să dăm masă de dragoste, că acum e criză, uite, buzunarele sunt goale. Și un fiu de proroc a zis, cu hrana eu mă ocup, cu hrana eu mă ocup. A alergat pe câmp, a adunat curcubețe de vită sălbatică, le-a aruncat în oală și a făcut o ciorbă. și a dat-o la adunarea penticostalilor să mănânce. Credeți că erau penticostali? Credeți? Păi dacă erau fii de proroși, Duhul Domnului era peste ei. Și pe asta nu-i găsești la baptiști, nu-i găsești la marturii lui Iova, îi găsești la penticostali. Și unul mai înfometat s-a uitat în oală. Și a zis lui Elisei, părinte, frate păstor, moarte este în oală. S-a uitat și Elisei și a zis, tu ai văzut bine, te-a binecuvântat Domnul cu darul de vedenie. Dar nu te problematiza. Că am eu aici o făină de calitate superioară, trei nula, și am să trec ciorba asta fără gust și am să fac una din ea care dă viață. Dragii mei, sunt mulți care aleargă în stânga, în dreapta, pe internet, pe la televizor, prin presă și fac o ciorbă care nu e bună la nimic, care nu duce la viață, duce la moarte. Dacă se întâmplă așa, să-L rugăm pe Domnul să-L trimise pe Elisei și să-I dea o hrană bună, o făină bună. Amin. Uitați și dumneavoastră, mi se spune în Doi Împărați, în capitolul 6, că pe vremea când împăratul în Israel era Ioram, cetatea Samariei a fost înconjurată de sirieni. Spune Sfânta Scriptură, Doi Împărați, în capitolul 6, începând cu versetul 25, cred că un cap de măgar costa 80 de sticli de argint. O mână de găinați de porumbel costa 5 sticli de argint. Își pierdeau copiii și mâncau. Păi ce zice? Asta este o hrană bună? Asta este o hrană dezastroasă? Și în capitolul 7 din Doi Împărați, cu versetul 1, omul lui Dumnezeu Elisei a luat cuvântul și a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Mâine pe la ceasurile acestea, eu aș putea parafraza în 2016 să termine cu criza în România. Să termine cu criza în Samaria. La porțile Samariei va fi o abundență de produse. O măsură de floare de făină se va vinde cu un siclu. Și două măsuri de ori se vor vinde tot cu un siclu. Și ce a zis slujitorul pe care își rezema capul împăratul? Că și de-ar deschide Dumnezeu ferestre în cer, nu se va întâmpla așa ceva. Dragii mei, noi avem un Dumnezeu care nu vrea să ne dea să mâncăm curcubete de viță sălbatică. El nu vrea să ne dea să mâncăm capete de măgar sau găinați de porumbel, nu. El vrea să ne dea să mâncăm floarea făinii. Binecuvântat să-i fie numele, dar pentru a putea mânca floarea făinii, adică tot ce este bun și tot ce duce la viață, este important să nu cadem în prima cursă despre care am vorbit. În cursa neascultării. Adică este foarte important să ascultăm de Dumnezeu. Și El este gata să ne dea o hrană bună. În Psalmul 81, cu versetul 13, Domnul spune în felul următor. O, de m-ar asculta poporul meu, de m-ar asculta penticostalii, baptiști, adventiști, creștini după Evanghelia, dar umbla Israel în căile mele, de nu s-ar duce spre cursele morții, cu altele cuvinte. Și în versetul 16 spune, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș săpura cu miere din stânc. Aleluia! Ai un Dumnezeu care în anul 2016 vrea să-ți dea o hrană bună, să te hrănească cu cel mai bun grâu și să-ți dea miere din stâncă. Dar ce ne facem? Că sunt mulți care spun, dar ce? Nu tot grâu este bun? Vă spun în seara aceasta, nu tot grâu este bun. O familie din poporul lui Dumnezeu, în cartea lui Rut, în capitolul 1, familia lui Elimele, au plecat din Betlehem, din cetatea pâinii, și s-au dus în Moab, că nu mai era pâine suficientă la Betlehem, nu știu, poate să dădea pe cartelă, nu știu cum să dădea. Și spune că au mâncat din pâinea Moabului și au murit, a murit Elimele și a murit și fiii săi. Pentru că pâinea Moabului nu este bună, grâul Moabului nu este bun, grâul bun, pâinea bună este pâinea Betlehemului. Este pâinea vieții, că acolo în Betlehem s-a născut Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. L-a săturat cu miere din stâncă. Înțeleptul spune la un moment dat, tinere, mănâncă miere, că mierea este bună. Dar cuvântul ne spune că bună este aceea care curge din stâncă. Amin. Uitați și dumneavoastră cum e cu mierea aceasta. În Cartea Judecătorilor, în capitolul 14 cu versetul 9, îi se spune că după ce Samson, cel mai puternic om de pe suprafața pământului, a omorât un leu, s-a întors după o perioadă să vadă ce s-a întâmplat cu hoitul leului. Și acolo, în hoitul leului, albinele făcuseră un stuc. Era miere. A luat, a mâncat și el și spune Scriptura că a dat și la părinții lui să mănânce, dar nu le-a spus de unde le dă. A mâncat miere din hoit și spune Scriptura că a ajuns la un moment dat să-și piardă vederea, să-și piardă puterea și în final să-și piardă și viața. De ce? Pentru că mierea din hoit nu este bună. Mierea din stâncă este bună. În 1 Samuel, capitolul 14, cu versetul 27. Ionata, împreună cu slujitorul său, se întorcea biruitor de la lupta pe care a avut-o cu filisteni. Și când mergeau prin pădure, prin pădure curgea așa un râu de miere. Asta de unde curgea? Asta curgea din stâncă. Că le-a spus Domnul că le va da o țară prin care va curge miere și lapte. Am întins o iadul, am mâncat din miere și spune Sfânta Scriptură că i s-au luminat ochii. Păi dacă mănânci miere din stânca veacurilor, Dumnezeu îți dă o lumină bună. Samson a mâncat din hoi și și-a pierdut vederea, și-a pierdut puterea și în final și-a pierdut și viața. Dragii, de foarte multe ori am mâncat și noi miere din hoi. De foarte multe ori. Au venit niște vedete de predicatori și noi am zis, mă, ăștia o dulceață așa mai special. Mă, cum amestecă ei, cum pregătesc ei hrana, două versete din Scriptură, vreo 7 bancuri, vreo 5 glume, ne fac să râdem, să aplaudăm. Și cu trecerea timpului am aflat că am mâncat miere din hoi. Că erau morți în păcatele lor, că trăiau în curvie, trăiau în destrăbălare. Eu vă recomand pentru anul 2016 să mâncați miere din stâncă, slăvit să fie numele Domnului. Că așa ni se spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 3 și 4, că toți au mâncat aceeași hrană domnicească și au băut aceeași apă domnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Doamne, dă-ne Tu miere! Și mierea Ta să ducă la viață! Rana ne poate duce la moarte, ne poate despărți de Dumnezeu. Haideți să fim atenți ce hrană mâncăm. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. A treia cursă pe care moartea o pune înaintea noastră este idolatria. Datorită idolatriei putem să murim spiritual și să fim despărțiți de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Uitați-vă și dumneavoastră, trăim într-o țară care se pretinde creștină, la care idolatria este la rang de lege. Este la rang de lege. Și idolatria este o cursă pe care moartea o pune înaintea noastră și în care, dacă vom cădea, suntem despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Deuteronomului, în capitolul 4, începând cu versetul 25, zice așa. Pe la mijlocul versetului, dacă vă veți strica, auziți? Cine ajung să fie idolatri? Oamenii stricați. Dacă vă veți face chipuri șoplite, înfățișarea ale vreunui lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, iau astăzi martori împotriva voastră cerul și pământul, că veți pieri de o moarte rapidă. Auziți? Idolatria duce la moarte. Apostolul Pavel, în Romani, în capitolul 1, cu versetul 22, spune felul următor. S-au crezut înțelepți și au nebunit. De ce? Pentru că au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Dar ce ne facem? Că idolatria încet, încet se infiltrează și în poporul lui Dumnezeu. Eu am văzut un păstor pentecostal care odată, într-o biserică ortodoxă, trăgea la cruce, credea că lucrează la patriarhie. Și noi spunem că acest cuvânt nu este adevărat. Dumnezeu să ne ajute să nu cădem în idolatrie. Am fost prin biserici, mărturisesc înaintea Domnului. În preajma sărbătorilor de iarnă, într-o biserică am văzut performanța să fie puși acolo în dreapta anvolului, în stânga anvolului, doi pomi de crețun, doi pomi de iarnă, împodobiți cu tot felul de beculete, de globulete. Pe la noi pe acasă ce să mai vorbim, este la modă. Și am întrebat pe frate, măi, oameni buni, de ce ați adus copaci în biserică? Și ce mi-a spus? Frate, pentru că e verde și bradul simbolizează viața, auziți? Auziți cât de impertinent este cel rău? Bradul simbolizează viața și a spus, dragii mei, bradul nu simbolizează viața că nu aduce niciun fel de rod. Îl împodobim noi cu mere, cu pere, cu portocale, cu beculete, cu globulete. Pomul care simbolizează viața nu îl împodobim noi. Îl împodobește Dumnezeu. Vorbește Scriptura despre el în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 2, că dă 12 feluri de roade, câte un rod pe fiecare lună și pomul vieții este Iisus Hristos Domnul. Dacă vrem să intre pomul vieții în casa noastră, în viața noastră, este bine să scoatem copaci afară. Tot felul de cruci soplite prin bisericile noastre. Într-o biserică am văzut în fața anvolului niște statuete. Iosif, Maria, magii, pruncul. Asta este idolatrie. Și idolatria duce la moarte. Și Dumnezeu să ne ferească de ea. Amin. Dar acum ce ziceți dumneavoastră? Că noi zicem, bă, Domnule, că noi totuși n-am ajuns până aici.
Ar fi gata să spunem. Dar spune Sfânta Scriptură că lăcomia este o închinare la titol. Auziți? Și lăcomia este tot idolatrie. Și Dumnezeu să ne ferească de ea, că duce la moarte. La un moment dat, apostolul Pavel, când la biserica din Filip, la Filipeni, și în capitolul 3 cu versetul 19 spune: pentru unii Dumnezeul lor este pântecele. Auziți? Lăcomia a pus stăpânire pe ei, a pus stăpânire și pe noi. Nici nu mai venim la adunare. Alergăm în stânga, în dreapta, prin târguri, prin piești. Vrem să facem cât mai mult, să agonisim cât mai mult, ca și cum Domnul n-ar mai veni niciodată. Și Domnul a spus: nu puteți să fiți idolatri, nu puteți să slujiți la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Facă Domnul ca noi să-i slujim numai lui. Lăcomia este idolatrie, dragii mei, și Dumnezeu să ne ferească de ea. În cartea Numeri, în capitolul 11, începând cu versetul 31 la versetul 34, spune Sfânta Scriptură că poporul lui Dumnezeu s-a aprins de pofte, că pofta duce la dezastru. Și a dorit carne, a spus: vrem carne, vrem grătare, vrem să mâncăm. Și Domnul le-a dat carne, a umplut pustia de prepelițe. Și spune acolo că toată ziua, toată noaptea și ziua următoare, non-stop, 36 de ore, fără să se ajute, fără să le fie somn, fără să le fie nimic. Au adunat la prietenii, le-au pus așa în jurul cortului și s-au așezat jos să mănânce. Și ne spune Scriptura că Dumnezeu s-a aprins de mânie și a lovit cu moarte, și au murit cu prietenii în gură. De aceea au pus locul acela numele Kibrot Atafa, mormintele lăcomiei. Dumnezeu să ne ajute să nu cădem în ele. Nu pofta trebuie să ne călăuzească. Nu firea. Când a spus apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6, că cine umblă călăuzit de firea pământească, umblă după lucrurile firii pământești. Dar cine umblă călăuzit de Duhul, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte și umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Doamne, ajută-ne să umblăm călăuziți de Duhul Tău. Amin! Idolatria, lăcomia, nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și astea duc la moarte. A patra cursă a morții este minciuna corelată cu înșelăciunea. Păi noi am fi gata românii să spunem: frate, asta nu se poate. Păi noi suntem specialiști în minciuni. De 25 de ani cei care conduc țara aceasta și se consideră și ei creștini, numai cu minciuni ne-au amăgit. Numai înșelăciune, corupție, mită, lucruri dintre acestea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că minciuna corelată cu înșelăciunea duce la moarte. Și pentru a vă convinge de acest lucru, spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolului capitolul 5 că doi oameni credincioși din poporul lui Dumnezeu, dar din biserica Domnului creștini, Anania și Safira, au luat hotărârea să facă și ei o lucrare. Au vândut o moșoară și au zis că banii pe care îi iau pe moșoară îi vor da în numele Domnului. S-au dus la Petru și au spus: frate Petru, ne-a pus Domnul pe inimă să facem și noi o faptă bună. Ce anume l-a pus Domnul pe inimă să facem? Zice: avem o moșoară, noi am vândut-o și toți banii care am luat pe ea îi dăm în numele Domnului. Și au dat o sumă de bani. Personal, cred că cea mai mare parte din banii care au obținut, i-au dat Domnul. Că au oprit o mică parte dintre ei. Și și-a spus Petru: cum l-a pus Satan curta în față să credeți în ea și să mințiți Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Iată că veți muri. Și au murit. Minciuna, dragii mei, înșelăciunea ne desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Și noi spunem că minciunea e un păcat mic. Și spune Sfânta Scriptură că la începuturile bisericii oamenii au murit pentru minciunea. Dar uitați și dumneavoastră, ca să vedem că este așa și tot ce am vorbit până acum nu este întâmplător, în cartea Apocalipsei, în capitolul 21 cu versetul 8, spune în felul următor: dar cât despre fricoși, necredincioși, cârboși, o să ajungem mai târziu, ucigași, curvați, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul cu foc, despărțiți pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă să înțelegem odată și pentru totdeauna că în biserica lui nu are ce să caute minciuna. Nu are ce să caute minciuna. În 1 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 15, Pavel îi spune lui Timotei: dacă voi zăboviți, să știi cum să te porți.
în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, târgul și temelia adevărului. În casa lui Dumnezeu nu are ce să caute minciuna. În casa lui Dumnezeu este stâlpul adevărului. În casa lui Dumnezeu este acela care a zis, eu sunt calea, adevărul și viața.
Păi sunt mulți care spun, frate, lasă-o cu adevărul, că adevărul la un moment dat se confunde cu minciuna, că există adevăr relativ, că nu există adevăr absolut. Există un adevăr absolut și acela este Hristos și cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să credem și noi. Amin? Nu are ce să caute în biserica Domnului toleranța. Ni se spune acum că trebuie să fim toleranți, că trebuie să trecem cu vederea. Să nu mai arătăm că e păcat, că nu e plăcut lui Dumnezeu, una sau alta. Să fim toleranți. În biserica Domnului se promovează adevărul, nu toleranța. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi acest lucru. Amin? Minciuna și înșelăciunea este o cursă periculoasă. Dumnezeu să ne ajute să nu cădem în ea. O altă cursă a morții este moda lumii. Moda lumii simbolizată de moda Babilonului. Amin? Parcă nu vă vine să credeți. Moda lumii, reprezentând moda Babilonului, este o cursă care duce la moarte. Și vă spun asta în baza cuvântului lui Dumnezeu. În cartea lui Iosua, în capitolul 7, începând cu versetul 21, după ce a avut loc marea bătălie de la Erion, când zidurile Erionului s-au prăbușit ca dinamitate, un om din poporul lui Dumnezeu, Acan, a luat o manta de șinear, care reprezenta Babilonul de mai târziu, o placă de aur și 200 de sicli de argint. În capitolul 7, versetul 21, când l-a întrebat Iosua ce ai făcut, a zis, păi ce să fac? Am văzut o manta de șinear, o geacă de bluș Levi Strauss, am putea zice acum, 200 de sticli de argint, o placă de aur și le-am luat, că mi-au plăcut. Și ce s-a întâmplat cu el? A murit el și toată familia lui. Au fost uciși cu pietre și în versetul 25 ni se spune că asupra lui s-a construit un mormânt așa de mare încât se vede până în ziua de astăzi. Îl vedeți? Păi nu-l vedem pentru că nu ne uităm bine. Noi ne uităm spre Israel să vedem mormântul lui Acan, care reprezintă mormântul modei. Nu trebuie să ne uităm spre Israel. De multe ori trebuie să ne uităm în adunările noastre, că s-a infiltrat moda lumii în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să venim la moda lui Dumnezeu. Sunt mulți care spun, băi frate, dar lumea s-a schimbat, alta e lumea la Madrid, alta e lumea la Londra, alta e lumea la Paris. Lumea s-a schimbat, da, lumea se schimbă, ce se schimbă rău? Dar este unul care nu se schimbă niciodată, care este veșnic, slăvit să fie numele lui. Moda lumii, moda Babilonului duce la moarte. Dumnezeu să ne ferească de ea. Pentru a vă mai da încă un exemplu, spune Sfânta Scriptură, din 2 Împărați, în capitolul 5, că a venit la omul lui Dumnezeu, la Elisei în Samaria, unul foarte bogat, cu multe costume de haine, făcute la casa de modă din Damasc, e vorba de Naaman siriano, mult aur, mult argint, să le dea prorocul să-l cosmetizeze de lepra care îi invadase trupul. Prorocul nici măcar n-a ieșit la el, nici măcar n-a privit, să vadă ce aduce ăsta, nu. L-a trimis pe Gheazi și a zis, uite, dă-i o rețetă nu compensată, dă-i una gratuită. Să se ducă să se coboare de 7 ori în apa Iordanului și va fi sănătos. Carnea se va face curată. Cu chiu cu vai a făcut Naaman acest lucru, s-a curățit de lepră și s-a întors la omul lui Dumnezeu în Samaria la Elisei din nou și a spus, uite, primești, ai pentru 10 generali, haine făcute la casa de modă, aur, argint. Și Elisei a zis, viu este Domnul și sufletul tău că nu voi primi. Mie nu-mi trebuie haine de la sirieni. De ce? Pentru că eu am haine de la Dumnezeu. Avantaua lui Ilie e conduită măsură din Duhul Său. Noi mai avem și am dat-o pe mantaua șinearului, pe mantaua lui Acan. Dumnezeu să ne ajute să o păstrăm până la sfârșitul vieții noastre. Amin? N-a vrut să primească. Dar Gheazi a alergat după Naaman. A tras o minciună, imediat prima cursă i-a simpus o moarte în față. A tras o minciună că l-a trimis prorocul, a luat haine de la Sirie, a zis, dăm două rânduri de haine, auziți? Ăsta era pocăit cu două rânduri de haine. Cu unul se ducea la biserică și cu altul se ducea la servici. Și a zis, ia, îți dau și doi talanți de argint, ia. Dar i l-a dat la pachet. I l-a dat cu lepră. Că hainele sirienilor sunt contaminate cu lepră. Dumnezeu să ne ajute Să înțelegem odată și pentru totdeauna că moda lumii n-are să se caute în Biserica lui Dumnezeu. Și facă Domnul să venim la moda lui Dumnezeu, că aia duce spre cer, nu duce spre iad. Doamne ajută-ne la asta! Amin! O altă cursă a morții este clevetirea, vorbirea de rău. Și asta este la mod acum. Mai la modă decât moda. În Numeri, capitolul 12, ni se spune că doi oameni din poporul lui Dumnezeu cu fum. Aron, marele preot, Maria, sora lui Moise, proroc în poporul lui Dumnezeu, s-au întâlnit. Și ce fac doi oameni ai lui Dumnezeu când se întâlnesc? Noi zicem că se roagă. Cânte, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ăștia s-au întâlnit și au început să bârfească. Pe cine credeți? Pe omul pe care l-a pus Dumnezeu. Că e bârbăit, că nu e bun predicator, că le-a făcut neamă de râs, crezând că nu-i aude nimeni. Și totuși a auzit cineva. I-a auzit Dumnezeu. Și Domnul i-a întrebat, voi ce faceți? Vă rugați? Cântați? Oh, noi cu bârfa, la asta suntem specialiști. Spune Scriptura că Maria s-a umplut de lepră. Și poporul lui Dumnezeu a stat 7 zile pe loc. N-a înaintat spre țara de sus. Pentru că au bârfit 2. Acum bârfesc 222. Dumnezeu să ne ferească de bârfă. Dumnezeu ne-a dat limba aceasta și limba aceasta, care ne aparține nouă, poate să fie un pericol foarte mare și trebuie să fim foarte atenți ce facem pe ea. Uitați-vă dumneavoastră ce spune Iacov în epistola sa, în capitolul 3, începând cu versetul 8. Zice așa: dar limba este un rău care nu se poate înfrâna. Nu o putem înfrâna noi, dar o poate înfrâna Dumnezeu. Amin? Continuă și spune: ea este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și blestemăm pe oameni care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În ea există binecuvântarea și blestemul. Și spune, nu trebuie să fie așa, frații mei, de la Turci, de la Gherca, de la Satul Mare și din întreaga țară. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu trebuie să fie așa. Bârfa duce la moarte. Despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu. De unde știm? Favoritul Domnului, împăratul David, în Psalmul 15 îi pune o întrebare lui Dumnezeu. Și zice așa: Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și Dumnezeu în bunătatea lui îi răspunde și zice: cel ce trăiește în neprihănire și face voia lui Dumnezeu. Cel ce spune adevărul din inimă, adică mincinoșii n-au ce să caute acolo. Acela nu clevetește cu limba lui și nu aruncă o cară asupra aproapelui lui. Practic să ne punem întrebarea: vom fi în cortul lui Dumnezeu sau nu? Dumnezeu să ne ajute să terminăm cu vorbirea de rău, să terminăm cu bârfa, să înțelegem că trebuie să ducem o viață sfântă și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin! O altă cursă a morții pe care cel rău o pune înaintea noastră și asta este mai la modă decât oricând, este bogăția. Bogăția. Bogăția poate să fie o cursă a morții deosebit de periculoasă și vă spun cu certitudine, acum este mai la modă decât oricând. Și pentru a vă convinge că bogăția este o cursă a morții, deși nu ne vine să credem acest lucru, uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, în capitolul 6, începând cu versetul 9. Zice așa: cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lac, adică în curte, și în multe fofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu multe chinuri. Auziți? Bogăția duce la moarte. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. De foarte multe ori, punând bogăția stăpânire pe noi, chiar dacă suntem în biserică, chiar dacă suntem la evangelizare, chiar dacă suntem la rugăciune, s-ar putea ca datorită acestei curse să nu avem niciun câștig. Când dă Domnul pilda semănătorului, spune în felul următor: că sămânța a căzut pe terenuri cu fertilitate diferită. Pe teren bătătorii, pe teren stâncos, pe teren cu spin și cu mărăcini, pe teren și cu fertilitate bună. Și când tălmăcește această pildă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, cu versetul 22, spune în felul următor: că sămânța căzută în prespin îl reprezintă pe cel care vine la adunare, ascultă predici, indiferent cine ar predica, poate să predice Gabi de Grean, poate să predice Bălănoiu, poate să predice oricine. Că predică degeaba. De ce? Pentru că este cineva care ne înșală. Doamne, cine ne înșală? Îngrijorările veacului și înșelăciunea bogăților, care înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Se întâmplă de foarte multe ori, plecăm de la adunare și vreunul care tot aleargă și el după bogăție, ne întreabă, mai fost la adunare? Da, am fost la adunare. Cine a predicat? A predicat fratele cu tare. Mă, cum a predicat? Mă, bine a predicat. Dar ce a predicat? Nu mai știu predicat. Autostradă betonată, că stăm aici în adunare și cu gândul, băi, cum e cursul euro, dolar, euro, leu, cum să facem, cum să trecem? Haide să facem gândul nostru, mintea noastră, roba la ascultării de Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la asta! Bogăția este o cursă a morții, a întins-o cel rău și în fața pocăiților, alergăm din stânga în dreapta, unii s-au dus prin Ormedia și pierd copiii și acum strigăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure să primească copiii înapoi. Haideți să rămânem lângă Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a spus, dacă aveți ce mânca, dacă aveți ce îmbrăca, vă este destul. Cât e destulul ăsta pentru noi? Pentru noi destulul ăsta nu se mai termină. Nu suntem mulțumitori lui Dumnezeu, pentru că destulul acesta reprezintă bani, mașini scumpe, case, vile și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că este destul. Amici, bogăția este o cursă a morții. Dumnezeu să ne ferească de ea. O altă cursă a morții este slujirea rea. Slujirea rea este o cursă a morții care se poate despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. Și am să vă dau două exemple din Scriptură, chiar trei. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Levitului, în capitolul 10 cu versetul 2, că doi preoți, Nadab și Abihu, fiii marelui preot Aron, au vrut să intre în slujbă. Și-au luat cadelnițele și-a pus în ele tămâie și s-au dus să tămâieze în fața altarului lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistit celor ce au murit. Auziți? Ăștia, numai pentru că au aprins tămâia cu foc străin, reține, s-a întâmplat așa ceva. Dar ce ne facem? Că sunt acum preoți care pun tămâie în cadelniță și tămâiază mormintele, tămâiază stadioanele, tămâiază restaurantele. Și Dumnezeu în legea lui a spus că tămâia să fie arsă decât pe altarul tămâierii și să fie aprinsă de focul sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Preoți care au slujit rău înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a omorât. Dar spune Scriptura în 1 Samuel în capitolul 2 cu versetul 34 că s-a dus prorocul lui Dumnezeu la Ieli, la marele preot care a urmat după Aron și după Eliazar. S-a dus la el și a spus, copiii tăi, omul și vineați, vor muri amândoi într-o zi. Dar ce se va întâmpla? Va da o mașină peste ei? Nu, că nu sunt mașini. Dumnezeu a oferit sentința. Vor muri amândoi într-o zi și vor pierde și chivotul lui Dumnezeu. Și a pierdut și chivotul lui Dumnezeu. Știți de ce? Mi se spune în 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 17, în felul următor. Băieții aceștia se făceau vinovați de un foarte mare păcat. Pentru că ne socoteau darurile lui Dumnezeu. Câți nu ne socotesc darurile lui Dumnezeu astăzi? Facă Domnul, că dacă Dumnezeu ni le-a dat să lucrăm cu ele, ne socoteau darurile lui Dumnezeu. Dar spune Sfânta Scriptură că se destrăbălau, trăiau în curvie cu femeile care slujeau la cort. Citiți și veți vedea. Și Dumnezeu i-a omorât și a lepădat pentru totdeauna. Pentru că slujirea rea se desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Haideți să vă dau un exemplu din Noul Testament. Că poate credeți că lucrul ăsta a fost valabil decât în Vechiul Testament. Uitați și dumneavoastră în Noul Testament, în Galateni, în capitolul 6, începând cu versetul 7, Apostolul Pavel spune în felul următor. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă bașocorit. Ce seamănă omul aceea va secera? Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea, adică moarte. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică și pace. Ce înseamnă să semănăm în firea pământească? De fapt vreau să vă întreb acum, cui se adresează Pavel aici? Cui? Nouă lucrătorilor ni se adresează. Celor care semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, cine seamănă în firea pământească, moare. Dar ce înseamnă să semeni în firea pământească? Să vrei să fii vedet. Să vrei să ai notorietate. Să te aplaude oameni. Și dacă nu mai ține cu cuvântul lui Dumnezeu, o dai pe bancuri, pe glume. Ce înseamnă să semeni în firea pământească? Să nu trăiești pocăința, să nu trăiești sfințenia, să predici una și să faci alta. Dumnezeu să ne ajute, că ceea ce predicăm, să predicăm din cuvântul lui Dumnezeu și să trăim. Amin? Amin. Asta înseamnă să semeni în firea pământească. Dar ce înseamnă să semeni în Duhul? Să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Să trăiești pocăința. Și indiferent dacă te folosește Dumnezeu la un standard înalt, să știi că tu n-ai niciun merit și meritul este al Lui. Al Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și de ce? Pentru că pe lângă slujirea rea, dacă nu înțelegem că atunci la slujirea bună pe care o facem, noi n-avem niciun merit și meritul este al Lui Dumnezeu, moartea imediat întinde următoarea cursă. Știți care e aceea? Mândria. Mândria reprezintă o cursă a morții în care cad oamenii așa, cu nemiluitate. Pur și simplu. Și sunt două genuri de mândrie. O mândrie literară și o mândrie spirituală. Mândria aceea literară e aia cum este. Ne lăudăm cu casa pe care am făcut-o. Sunt unii, dacă te duci la ei, nici nu mai spune, frate, hai să ne rugăm. Nu. Deci hai să-ți arăt, să vezi ce greșe ne-am pus. Să vezi ce parchet de bambus. Uite, am așa două nivele, vreau să-mi fac piscină în spate. Și așa mai departe. Ne laudăm! Alții se laudă cu mașina, alții se laudă cu nevasta, alții se laudă cu copiii, cu școlile pe care le-au făcut. Și asta nu-i place lui Dumnezeu. Dar asta e cum e! Dar sunt alții care se laudă din punct de vedere spiritual. Și asta nu-i place lui Dumnezeu deloc. N-ați auzit lucrători care vin la amvon și spun, fraților, am fost în America, să vezi ce am predicat acolo, ceva extraordinar. Au rămas aia cu gura căscată. M-am rugat și au fost vindecați vreo 3. Am pus mâine peste unii care stăruiau și au primit Duhul Sfânt vreo 5. Dragii mei, nu pentru că ne-am pus noi mâinile, ci pentru că și-a pus El mâinile. Binecuvântat să fie numele Domnului, robului Dumnezeu David. În Psalmul 19 cu versetul 13, când se roagă la Dumnezeu, spune, Doamne, ferește pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Pentru că mândria este un păcat mare, care se desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Și uitați ce spune înțelept împărat Solomon, că mândria merge înaintea pieirii și trufia înaintea căderii. Mândria nu te duce spre cer, te duce spre ea. Dumnezeu să ne ajute să nu scădem în această cursă. Mândria aceasta se vede în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer o vede. Și pentru a vă convinge, vă dau un exemplu. În cartea lui Isaia, în capitolul 3, începând cu versetul 16, Domnul spune în felul următor. Fiicele Sionului, întâmplarea face ca biserica dumneavoastră să numească chiar muntele Sionului, nu? Binecuvântat să fie numele Domnului. Auziți? Fiicele Sionului sunt mândri. Auziți? Doamne Dumnezeule, îl binecuvintesc pe Domnul, deja m-am oprit, îl binecuvintesc pe Domnul și dau slavă pentru că aveți o ținută corespunzătoare. Slavă Domnului. Dar cuvântul spune în felul următor. Fiicele Sionului sunt mândre. Doamne, cum vezi tu din cer că sunt mândre? Și Domnul spune, după felul în care umblă, după felul în care privesc, după felul în care se îmbracă, după felul în care se cosmetizează. Citiți și veți vedea. Pășesc, cum? Mărunțel. Dar de ce pășesc, dragii mei, mărunțel? De ce? Probabil datorită faptului că fusta este prea scurtă, prea strântă, că tocurile sunt prea mari. Pășesc, mărunțel! Merg cu gâtul întins, adică cu capul pe sus. Mândria ridică capul sus. Zmerenia ar coboară spre pământ. Amin. Au bijuterii, spune acolo. Au brățări, au inele, au verici. Unii le poartă prin nas, alții le poartă prin urechi. Se vede și în America. Nu verighetă, inele pe toate degetele, brățări, lanțuri, tot felul de lucruri dintre acestea. Au bijuterii, au casete cu mirosuri, cu parfumuri. Nu știu, Chanel, Dior, nu știu ce mărci dintre astea. Au aine ușoare, adică dintre alea care se vede prin ele. Au legături pe cap. Citiți și veți vedea, legături pe cap. Cui vorbește Domnul acolo? nouă ne vorbește. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama. Mândria este un păcat foarte mare, care nu-i place lui Dumnezeu. Oameni care se laudă, oameni plini de mândrie. Și mândria aduce, ce aduce? Curvia. Mândria aduce curvia. Și următoarea cursă a morții este curvia. Este o cursă a morții despre care nici nu ne mai place să vorbim. Nu ne mai place să vorbim. Imediat cum ridică cineva problema aceasta, ne deranjează extraordinar. Știți de ce? Pentru că duhul acesta de curvie s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Și acum auzim de lucrători, de vedete, care au căzut în păcat de curvie. Și dacă nu vom vechea, dacă nu vom scoate pentru totdeauna cursa aceasta afară din poporul lui Dumnezeu, pe rând o să cadă frați și surori în această cursă. Dumnezeu să ne ferească de ea. Cursa curviei duce la moarte, sfințenia duce la viață. În poporul lui Dumnezeu, David, un om după inima lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că s-a luat concediu și a făcut somnul de prânz și s-a uitat în curtea vecinului său Uriezitul și a văzut-o pe Bathsheba la piscină dezbrăcată, a comis cu ea adulterul, curvia, a comportat la moartea lui Uriezitul, că e următoarea cursă a morții. L-a omorât pe Uriezitul și a ajuns să-i tremura oasele de gemetele sale necurmate. Dacă nu se mărturisea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-ar fi nimicit pentru totdeauna. Dar cum curvia duse la moarte, i-au murit 4 copii. Haide să ne trezim la realitate. Spune Sfânta Scriptură că asta contaminează. A păcătuit el, a păcătuit și fiul său Amnon, prințul lui Israel. Și a violat-o pe sora sa Tamar. Și a sfârșit și el mort, ucis cu sabia de Absalom. Cel mai puternic om de pe suprafața pământului, Samson, a căzut și el în păcatul acesta. Spune că s-a dus la casa și a văzut o femeie îmbrăcată ca o curvă. E rușinoasă? E dur cuvântul? A intrat la ea și a pierdut vederea, și a pierdut puterea și în final și a pierdut și viața. În Cartea Proverbelor, capitolul 7, cu versetul 7, începând spune că un tânăr neîncercat fără minte a văzut o femeie îmbrăcată ca o curvă. Vreau să vă spun ceva. Eu v-am spus cum scrie în Scriptură. Eu v-am spus românește. Dar o să vină o vreme în care în Scriptură nu o să mai fie scris așa. Acum se vorbește așa mai voalat, adulter, la un moment, dar nu o să mai spună o femeie îmbrăcată ca o curvă, o să spune că o femeie îmbrăcată așa, mai deosebit. Și dacă te duci o întrebi, ce e puțin așa în adunare? Dar ce e, frate, că o să stai așa îmbrăcată, mai deosebit? Care e problema? Duhul acesta este un duh foarte periculos, care pune o cursă, în care dacă vom cădea, nu vom mai ieși niciodată. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Amin! Să fim foarte atenți ce iubim! La un moment dat, Apostolul Ioan, prima epistolă, în capitolul 2, cu versetul 15, spune în felul următor. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, lăcomia, pofta ochilor, lăuzăroșenia vieții, mândria, nu de la Tatăl, ci din lume. Nu se lasă. Și continuă cuvântul și spune, pofta și din pământe și lumea trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Să rămânem și noi în vecii vecilor lângă Domnul. Amin? Următoarea cursă a morții, mai sunt două și imediat am terminat, este crima, uciderea. Ucigașii n-au ce să caute în raiul lui Dumnezeu. Locul lor este iadul, v-am citit și acolo în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 2. Au fost oameni din poporul lui Dumnezeu care au ucis. Ioab l-a ucis pe Ama, care era din poporul lui Dumnezeu. Cain l-a ucis pe fratele său Abel. Crima, uciderea. Dar ce ziceți? Că noi români am legiferat. Am legiferat crima la nivel național. Și din 1990 până acum, au murit milioane de copii înainte de a se naște. Avorturi. S-au infiltrat și în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Crima, uciderea. Dar uitați și dumneavoastră. Ce spune cuvântul Domnului în cartea lui Ieremia, în capitolul 18, cu versetul 18? Cei din poporul lui Dumnezeu sunt felul următor. Hai să-l ucidem pe Ieremia. Mă, cu ce vreți să-l ucideți voi pe Ieremia? Cu mitraliera? Cu sabia? Cu surița? Nu. Noi vrem să-l ucidem pe Ieremia cu vorba. Sunt oameni care ucid cu vorba. Și asta este crimă. Dumnezeu să ne ferească de ea. Amin. A venit Domnul nostru Iisus Hristos Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 21, spune, știți cum s-a zis? Să nu uciți! Dar eu vă spun, a zis Domnul, cine să mânie pe fratele său este un ucigaș. Și vine și apostolul Ioan și în prima sa epistolă, în capitolul 3, cu versetul 14, spune, cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Adică este prins în cursa morții. Dumnezeu să ne dea dragoste, că asta duce la viață. Amin. Ultima cursa morții, am lăsat-o ultima, ca doar în când plecăm de aici la adunare cu ea să rămânem. Ultima cursa morții este ușile și ferestrele noastre. O cursa morții pot să fie ușile și ferestrele noastre. Uitați-vă dumneavoastră ce spune prorocul Ieremia. În cartea lui Ieremia, în capitolul 9, cu versetul 21, zice în felul următor. Moartea s-a suit pe ferestrele noastre și a intrat în casele noastre împărătești. Ne nimicește copiii în ulițe și pe tineri împiese. Vedeți? Ușile și ferestrele noastre pot să fie o cursă a morții. Pot să fie o cursă a morții. Cum poate, mulți se gândesc incredibil. Uite, am făcut curățenie de sărbători și am deschis ferestrele. Și moartea putea să intre înăuntru. Dragii mei, nu pentru că am deschis ferestre să aerisim, ci pentru că am deschis ferestrele rele. Internet cu el ferestre. Televiziune cu el canale. Nu mai vin copiii la biserică că stau în fața internetului și navighează pe internet și moartea îi pândește acolo și ne ucide copiii. Din cauza aceasta intră moartea pe ferestrele noastre, că am deschis ferestrele rele. Și dacă vom lua hotărârea să închidem ferestrele rele, ne va deschide Dumnezeu o fereastră în cer. Amin? Cum ne-a spus Domnul Noe, fac un legământ cu tine, fă o corabie, îți dau proiectul ei, să aibă o singură ușă și o fereastră unde? Sus. O fereastră sus. Să privim spre cer și Dumnezeu să ne ajute să privim spre cer. Amin? Pe ușile noastre, pe ferestrele noastre poate să intre moartea, să-și instaleze cursele în casa noastră. Dumnezeu să ne ajute să le închidem. Amin? Uitați și dumneavoastră, spune Sfânta Scriptură, că Lot s-a dus în Sodom. Și la ușa lui au venit sodomiții să ceară îngerii Domnului să se împreune cu ei. Ușa Sodomei au deschis-o și românii. Legiferăm prostituția, legiferăm destrăbălarea, mai e puțin și legiferăm homosexualitatea, alții au legiferat-o. Ușa Sodomei nu trebuie deschisă. Ușa Sodomei trebuie închisă și zăvorâtă bine. Și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, cred că în seara aceasta Dumnezeu a hotărât să-mi vorbească în primul rând mie și să vă vorbească și dumneavoastră.
Amin.
Nu este cuvântul unui om. Este cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
În această zi, nu un muritor de rând, ci Domnul strigă către fiecare dintre noi. Strigă către mine și strigă și către dumneavoastră. Și spune în seara aceasta, opriți cursele morții, oameni buni! Opriți cursele morții, evitați-le, nu vă duceți către ele. Domnul în seara aceasta spune, cum a spus în Deuteronom, capitolul 30, versetul 15, eu în fața voastră nu pun curse ale morții, eu în fața voastră pun astăzi două variante. Viața și bine, moartea și răul, binecuvântarea și blestemul, dar fac o recomandare. Alege viața ca să trăiești. Tu și urmașii tăi. Doamne, ajută-ne la asta. Amin.
Amin.
Cum să evităm cursele morții? Așa cum v-am spus în cuvântul care s-a predicat și așa cum spune înțeleptul împărat Solomon în cartea Proverbelor, în următorul capitol, în capitolul 14 cu versetul 27. Spune în felul următor. Frica de Domnul este un izvor de viață ca să ne ferească de cursele morții.
Amin.
Mai este frică de Domnul? Mai este frică de Domnul. Dacă ne vom teme cu adevărat de Domnul, dacă vom avea o frică sfântă de Dumnezeu, Dumnezeu ne va da înțelepciune, că frica de Domnul e începutul înțelepciunii și prin înțelepciunea pe care o vom dobândi, vom ști să evităm cursele morții. Dumnezeu să ne ajute să le evităm. Amin.